Ad Titum Epistola Sancti Pauli Apostoli, Epistola ad Titum, Caput Primum. Paulus, Servus Dei, Apostolus Autem Jesu Christi, Secundum Fidem, Electorum Dei, et Agnitionem Veritatis, quae secundum Pietatem est, in spem vitae eterne, quam promisit, qui non mentitur, Deus ante tempora secularia. Manifestavit autem temporibus suis verbum suum in predicatione, quae credita est mihi secundum preceptum salvatoris nostri Dei. Tito Germano filio, secundum communem fidem, gratia et pax a Deo Patre et Christo Iesu salvatore nostro. Huius rei gratia, reliquite crete, ut eaque desunt, corrigas et constituas per civitates, presbyteros, sicut ego tibi disposui, si quis sine crimine est, unius uxoris vir, filios habens fideles, non in accusatione luxurie, aut non subjectos. Oportet enim episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem, non superbum, non iracundum, non vinolentum, non percussorem, non turpus lucri cupidum, sed hospitalem, benignum, sobrium, justum, sanctum, continentem, amplectentem meum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut potensit, et exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere. Sunt enim multi et non subjecti, vaniloqui et seductores, maxime qui de circumcisione sunt, quibus oportet silentium imponere, quia universas domos subvertunt docentes, qui non oportet turpus lucri gratia. Dixit quidam exilis proprius ipsorum propheta, cretenses semper mendaces, male bestiae, ventres pigri. Testimonium hoc verum est, quam ob causam increpa illos dure, ut sani sint in fide, non intendentes judaicis fabulis, et mandatis hominum aversantium veritatem. Omnia munda mundis, coinquinatis autem et infidelibus nihil mundum, sed inquinate sunt eorum et mens et conscientia. Confitentur se nosse Deum, factis autem negant, cum sunt abominati et inobedientes et ad omne opus bonum reprobi. Epistula ad Titum caput secundum. Tu autem loquere quae decent sanam doctrinam. Senes, ut sobrii sint, pudici, prudentes, sani fide, dilectione patientia. Anus similiter in habitu sancte, non criminatrices, non vino multo dedite, bene docentes. Ut prudentiam doceant adolescentulas, ut viros suos ament filios diligant. Prudentes sint, caste, domus curam habentes, benigne, subdite suis viris, ut non blasfemetur verbum Dei. Juvenes similiter hortare, ut sobrii sint. In omnibus te ipsum prebens exemplum bonorum operum in doctrina integritatem, gravitatem, in verbo sano, irreprehensibilem, ut is qui ex adverso est veriatur, nihil habens malum dicere de nobis. Servos domini suis subditos esse in omnibus, placentes esse, non contradicentes, non fraudantes, sed omnem fidem bonam ostendentes, ut doctrinam salutaris nostri Dei ornent in omnibus. Apparuit enim gratia Dei salutaris omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem et secularia desideria, sobrie et juste et pie vivamus in hoc saeculo. Expectantes beatam spem, et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semit ipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum peculiarem, sectatorum bonorum operum. Haec loquere et exhortare et argue cum omni imperio, nemo te contemnat. Epistula ad Titum caput tertium. Admone illos principibus potestatibus subditos esse dicto obedire ad omne opus bonum paratus esse, neminem blasfemare, non litigiosos esse, modestos, omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes homines. Eramus enum et nos aliquando incipientes, inobedientes, errantes, servientes concupiscentiis et voluptatibus variis, in malitia et invidia agentes, audibiles, odientes invicem. Cum autem benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei, non ex operibus justitiae, quae fecimus nos, sed secundum sua misericordiam salvos nos fecit, per lavacrum regenerationes et renovationes Spiritus Sancti, quem me fudit super nos abunde per Iesum Christum Salvatorem nostrum, ut justificati gratia ipsius heredes simus, secundum spem vitae eterne. Fidelis sermo, et volo te dehis confirmare, ut current bonis operibus preesse, qui crediderunt Deo. Hec sunt bona et utilia hominibus. Stultas autem questiones, et genealogias, et contentiones, et pugnas circa legem devita, sunt enim inutiles et vane. Hereticum hominem post unam et secundam corruptionem devita. Sciens quia subversus est, qui eius modi est, et delinquit, proprio judicio condemnatus. Cum misero a te artemam auticicum, festina ad me venire Nicopolim, ibi enim statui iamare. Zenam leges peritum, et Apollo solicite instrue, ut nihil illis desit. Discant autem, et nostri bonis operibus preesse ad usus necessarios, ut non sint infructuosi. Salutant te qui mecum sunt, omnes. saluta qui nos amant in fide, gratia cum omnibus vobis.